Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du Harald, vi prøver å komme I gang etter en lang sommer og en litt lang sensommer.
Ja, men dog med et par stønt ned på Arendalsuka som var ganske morsomme.
Ja, men nå vi tilbake I studio.
Veldig bra.
Og vi skal prøve å se litt tilbake til en test som vi gjorde I sommer.
Fin forsommersak.
Ja, vi tok jo rett og slett og samlet 9 populære elbiler og tok de med på langtur. Vi kjørte 1200 kilometer I løpet av 2 dager.
Ja, det var langt.
Det var langt, og med oss på den testen så hadde vi jo selvfølgelig også redaktør I Motor, Petter Aaen. Velkommen til oss I studio.
Ja. Takk skal du ha.
Jeg tenkte, nå må vi jo rett og slett ta og summere litt opp hva det var vi gjorde erfaringer I sommer. Og Peter, dette jo den største testen som NAF og Motor noen gang har gjort.
Ja, I særklasse. Den rekorden skal ikke stå så lenge, for vi har store ambisjoner om å fortelle medlemmene om hva de får når de kjøper elbil I Norge, både på rekkevidde og ladeproblematikk. Og denne testen var en test I seg selv for å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi gjorde et utvalg av biler som kunne vært større og kunne vært annerledes, men som ga oss noen svar, både praktisk og ikke minst om kapasiteten på de mest populære modellene.
For det vi rett og slett hadde lyst til å finne ut av, det for den helt vanlige brukeren, WLTP-rekkevidden noe de kan stole på? I hvert fall hvis man tenker sommerferie. Og får man den effekten som produsenten lover når man hurtiglader og lynlader?
Ja, og da synes jeg den testen ga interessante svar. Nå kan vi jo avsløre allerede nå at den testen skal gjøres under vinterlige forhold også. For den testen vi gjorde nå, den ga oss gode svar for sommertemperaturer. Og der var jo konklusjonene entydige og positive på rekkevidde. Veldig mindre entydige på lading, som vi kommer tilbake til. Men det blir jo spennende å se på vinter, norsk vintervær, om vi på den samme, og vi like positive da.
Ja, for det vi kan slå fast etter testen at på et store del, 3/4 av året, eller på sommer og høst, så det grunn til å tro at rekkevidden på bilene som oppgitt, det ganske spot on, selv på norske, kanskje mer krevende forhold. Men bøygen her ladingen. Ikke dette summen av hele testen?
Jo, og jeg vil egentlig si at den ladingen var sjokkerende dårlig. Jeg jo en av dem som ikke har elbil. Jeg har en dieselbil og en bensinbil, og vel en av dem som da skal over. Og for veldig mange så elbil fortsatt fremmed. Det bare en tiendedel av bilparken som elektrisk. Og når man snakker om med optimisme om å nå et 2025-mål med bare salg av nullutslippsbiler og sånn, så det helt klart at det mange som skal over på elbil før dette en suksess. Og jeg tror ikke vi kommer dit hvis denne ladestrukturen som den nå. Det tror jeg kanskje den viktigste konklusjonen fra vår test. For den mange sider ved den ladeproblematikken helt sjokkerende dårlig.
Jeg tror vi skal komme tilbake til den senere, for vi skal ikke forlate rekkevidden helt ennå. Nei. Det vi jo rett og slett gjorde var jo å lage en rute som var mer krevende enn WLTP-testruta. Vi ville prøve å gjøre den så realistisk og gjenkjennelig som overhodet mulig. Så vi kjørte jo fra Oslo ut til Gol.
Via
Hønefoss,
skikkelig sikksakk-rute.
Og ville lage en rute som hadde fjelloverganger, landeveier, vi skulle ha motorvei, vi skulle ha en ordentlig god blandet kjøring. Mm. Så egentlig ganske krevende 2 fjelloverganger til og med, for etter Gol så kjørte vi over til Gjøvik.
Ja, over Bagn.
Bagn. Ja.
Men det viktigste jo at vi gjør noe som folk egentlig aldri gjør. Ja. Vi kjører dem tomme, og vil finne ut hva skjer med en elbil når det rett og slett ikke noe mer igjen.
Og
det var litt interessant.
Og for testen vår jo liksom, der det ikke snakk om at når det viser 0 kilometer I displayet, så stopper vi, men vi kjører den skål tomme til det ikke mer igjen, at de stopper av seg
selv. De kom ganske langt i 0%. Vi har laget en sak på motor like etterpå, og fikk kjeft for mye fra noen lesere, for det var ikke mulig å kjøre med 0% på batteriet, og det var jo biler som gikk og gikk og gikk, selv om det stod 0% på dette displayet, og det var... interessant. Og så det jo spennende å se at de går ikke I stykker av å gå til null.
Nei, og det, ta det med en gang. Det ligger jo altså en skjult del på batteriet, som såkalt brick protection, som gjør at det helt bæl tomme går de kan å kjøre. Men den har en beskyttelsesgreie da. Men dette jo etter null kilometer, at den kutter.
Men altså, de færreste kommer jo til å oppleve det, å kjøre en batteri helt tomt I livet sitt. De aller fleste svinger innom en ladestasjon og klarer det akkurat de siste kilometerne.
Jeg kjører elbil, og jeg tør ikke.
Nei, og jeg må ærlig innrømme at jeg var ganske stresset I forkant av denne testen selv, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle forberede meg på det øyeblikket, der jeg skjønner at nå kommer jeg ikke til å komme meg videre, og dette her gjør jeg med vilje. Og hvordan skal jeg sørge for at dette gjøres på en trygg og forsvarlig måte, så det ikke til hinder for trafikantene rundt. Jeg har aldri kjørt en bensinbil tom for drivstoff heller. Så, og jeg var jo første mann ut I rekka av bilene vi hadde med. Jeg kjørte en e-golf, og den skal jo I teorien gå 231 kilometer. Nei, 231 kilometer. Og jeg stoppet jo I bakkene opp etter Gol, det ganske bratte bakker.
Ja da.
Der begynte jeg å gå tom og var begrenset til maks 30-40 kilometer I timen. Gassen var utrolig tung. Jeg fikk jo ikke akselerasjon ut av den bilen overhovedet. Den føltes så tung og seig, og bak meg ligger alle dere andre 8 testbilene. Og jeg vet at jeg stopper snart, men jeg skal pushe den, jeg skal ha de siste kilometerne. Så stopper jeg rundt en sving I en oppoverbakke som var det mest klønete stedet jeg kunne stoppe.
Samtidig synes jeg du fikk det, og dette jo bra sånn sett å få testet det. Du sto langs veien, tok på deg refleksvest og satt ut varseltrekant, og så kom noen av oss bak deg, og så kan det sies også at en politipatrulle kom. så da ble jeg litt engstelig, men de var egentlig først og fremst på jakt etter hvor langt bilen hadde gått. Før den stoppet helt.
Ja, heldigvis.
Ellers var de helt fornøyd med trafikksikringsopplegget vårt.
Men det må jo sies der at de aller fleste av oss kommer jo aldri I en slik situasjon. Men det noe med å vite, hva gjør en, hvordan oppfører en bil seg de siste kritiske kilometrene? Blir den en trafikkfare? Og det var vel kanskje det vi så tydeligst. Jeg kjørte en BMW i3, som traff for bløffende godt på rekkeviddeløftet sitt, men som I de siste kritiske kilometerne var fortsatt fin på rattet, men hvor kreftene bare ebbet ut, sakte men sikkert. Jeg hadde svingt inn på en vei hvor det var lite trafikk, og jeg var ganske trygg på at jeg ikke utgjorde noen trafikkfare. Men jeg kunne kjørt på en hovedvei og gått tom, helt tom, uten at bilen hadde vært en trafikkfare. Den skjedde så kontrollert på et vis, måten bilen ebbet ut for krefter.
Ja, for du følte at du hadde kontroll på dette her.
Jeg kunne alltid svinge bilen. Ja. Det var ikke slik at den plutselig ville styringen blokkeres, eller bilen ville stoppe brått, eller sånn. Den ble rett og slett bare sakte, men sier bilen. Ja. Ebbet ut.
Ja, og du opplevde det også, det, Anette, at det er ikke noe bråstopp når det slutt,
Nei.
Men den gir tydelige fysiske signaler på at nå de I ferd med å stoppe.
Ja, men også altså de siste, det begynte vel å varsle rundt da jeg hadde 20 kilometer igjen, på jettometret vel å merke, så jeg kjørte jo mye lenger enn 2 mil på den rekkevidden.
Bare forklare, jettometer da denne visningen av hva som igjen av kilometer på bilen.
Ja, i e-golfen så viser den jo ikke batteriprosenten, og rekkevidden, den viser bare rekkevidden jeg har på bilen, og den justerer seg jo hele tiden etter mitt kjøremønster. Så når jeg da kjørte I en helt jevn og fin fart I cirka 70 kilometer I timen inn mot Gol, så gikk det var ikke noe problem, og jeg klarte å holde 70 kilometer I timen. Det eneste problemet var I de små etappene der vi måtte ned I 60 kilometer I timen, så tok det veldig lang tid å komme seg opp igjen til 70, for det var liksom akkurat som om akselerasjonen var satt en liten begrensning på. Men jeg kom meg opp og hadde jo full styring og full kontroll. Det var de siste kilometerne som ble, da ble bilen tung, men jeg hadde jo kontroll.
Ja, og det var vel sånn med alle bilene, Peter, at det ingen som kutter brått, altså bare liksom sånn nå bråstopper det.
Nei.
De gir tydelige signaler om at nå du over null, og vi I ferd med å gå helt tom, og bilen kommer til å stoppe.
Du får veldig tydelige og gode signaler, det det ingen tvil om. Sånn at problemet ved å kjøre helt tom er ikke trafikksituasjonen som oppstår. Problemet at du antagelig har et stykke til en ladestasjon. Og det jo et forutsigbart problem.
Ja da, det et forutsigbart problem.
Men så det ingen... Bilene opptrer ok, I den siste fasen, det ikke noe, det ikke noe farlig å kjøre tom. Nei.
Men Harald, du kom jo vesentlig lenger enn meg. Du var jo så heldig at du fikk lov til å sitte I Tesla Model 3, og jeg gikk tom på 215 kilometer, og selv etter 540 kilometer, så kjørte du fortsatt.
Ja da.
Kom nesten til Dombås.
Vi kom faktisk inn I Dovre kommune, opp på fjellet, og det bærer nok kanskje litt preg av at Tesla har lengst erfaring med å lage elbiler for forbrukermarkedet, da, med, og ikke minst programvare. Vi fikk veldig tydelig beskjed om at vi ikke kom til å rekke fram til destinasjonen, og at vi måtte planlegge ladingen. Og så det jo supercharger-nettverket til Tesla, som veldig godt. Vi passerte 3 ladere uten å lade, for å strekke det på dette her. Og da det ser den jo og skjønner I navigasjonen at vi passerer. Og så ser man også på skjermen I en Tesla at effekten, altså rent visuelt, så lages det da en stipplet linje I pådraget, som viser at du har mindre effekt på toppen når du begynner å få lite batteri igjen. Og denne øker etter hvert, denne grafiske visningen. Så etter hvert så får du mindre og mindre pådrag I toppen. Og så på vei opp på Dovrefjell så merket vi at nå begynner den også fysisk å begrense. Nå kjenner vi på bilen at det lite strøm igjen. Og vi fikk advarsler fortløpende. Og så strakk vi jo på det til vi fant et fint område å stoppe langs veien, og da var det et rett strekke. Vi la oss inn til veien, og så får vi beskjed om car is shutting down, og da gikk det 2 sekunder, og da stoppet den helt. Og da var det også et slags klikk, jeg antar at det en relé eller et eller annet sånt, som skrur av. Men så det jo viktig å, som det fortsatt et 12 volts batteri på elbilene, så bilen fungerer jo fortsatt med dører og vinduer og skjermer og alt mulig sånt nå. Så du har jo på en måte du har kontroll over bilen, nødlys virker, alt mulig sånt nå.
Men også der så oppdaget vi jo ganske store forskjeller. For jeg I e-golfen, jeg hadde ikke noe problem med 12-volts-batteriet. Jeg fikk ikke noe varsel om at det ble tappet, og hadde ikke noe problem når jeg endelig kom til hurtigladestasjonen med å få ladet. Men så hadde vi jo med oss en Kia e-Soul. Der hadde tydeligvis 12-volt-batteriet blitt tappet etter at den bilen var kjørt tom for, eller hovedbatteriet var kjørt tomt. Så den sto jo da parkert på lasteplanet på bergningsbilen, og der sto den pal fast. Ikke engang parkeringsbremsen ville løsnes. Og det jo sånne nyanser det greit å vite om. Og I Teslaen som du kjørte, Harald, I Model 3, så fikk du faktisk en advarsel om at 12-volts-batteriet var på vei til å tappes.
Ja da, vi hadde jo samarbeid med bilbergerne, så det ble jo venting for å få transport til hurtigladeren på Dombås. Og da tenkte jo ikke vi to I bilen på at klimaanlegg, og det gikk for fullt, og vi hadde nødlys på, og alt mulig. Men det trekker jo, eller for å forklare det da, det jo et 12-volts-batteri, et vanlig bilbatteri, også I en elbil, som driver alt av elektronikk og vinduer og skjermer og alt mulig sånt, og det går ikke på driftsbatteriet. Det trekkes ikke fra bensintanken da. Og dette batteriet lades av driftsbatteriet når vi kjører. Men jeg ville tro, Peter, at det på et tidspunkt så slutter 12-volts-batteriet å ta lading hvis det så lite strøm igjen. Kan vi ha noen teori om det?
Det kan jeg ikke si noe sikkert om. Jeg vet at den BMW-en som jeg kjørte, der fungerte det som på e-golfen, helt smertefritt. Ja. På de fleste modellene gjorde det jo det.
Ja, da.
Men jeg synes jo hele den testen viste, som du var inne på, Harald, at den forklarte på mange måter hvorfor Tesla Norges mest solgte bil. Fordi de har en erfaring med å levere elbil og elbilinfrastruktur, som de andre trenger noen år på å ta igjen.
Ja, jeg må si det. Nå, jeg jo biased som kjører Tesla selv, men jeg ser at det en del informasjon I skjermene. Dette å føle seg trygg langs veien med at du har nok batteri igjen, at det en ladeinfrastruktur, og som vi sikkert skal snakke om senere, dette med selve ladingen, at den hassle-free. Og jeg fikk jo da advarsel om gode, jeg føler jeg fikk veldig god informasjon om at batteriet var I ferd med å bli tomt, og at jeg måtte planlegge ladingen, den foreslår hvor jeg skal lade, etter at den, for den skjønner jo hvor jeg den. Og dette at 12-volt-batteriet begynner å få redusert spenning I god tid.
Ja, for den varselen der, den merker jeg, den, hvis du tenker en familie som har begynt på ferien sin på langturen, og har feilberegnet et eller annet sted som gjør at de havner I denne situasjonen. Det kan fort skje. Og hvis du da ikke klar over at også 12-volt-batteriet ditt kan tappes, så risikerer du I det øyeblikket endelig bergningsbilen kommer for å hjelpe deg og frakte deg til nærmeste ladestasjon, så blir det stoppet vesentlig mye lengre enn det hadde trengt å være, fordi da må først 12-volt-batteriet lades før bilen klarer å lade hovedbatteriet, var jo egentlig erfaringene våre, og faktisk mener jeg husker at Nissan Leaf 62 kWh modellen varslet til og med om at bilen egentlig ikke skulle lades på 24 timer. Og hvis du da har begynt turen din og står der og ikke klar over at det å kjøre elbilen tom for strøm ikke nødvendigvis like rett frem som å kjøre bensinbilen tom for drivstoff.
Ja, på den andre side så vet du jo at hvis vi stopper en bensinbil og lar den stå langs veien og bruker lys og klimaanlegg og alt som så tapper vi jo 12-volts batteri der også.
Ja. Så. Men igjen, altså, dette jo, poenget det jo ikke noe som folk driver med. De driver jo ikke å kjøre bilen tom. Men det mer det der, det ingen av de andre bilene som har en varsling av og forteller om infrastruktur på den måten som Tesla gjør. I de fleste av oss reiser jo med ganske planlagte turer og har kontroll på lademuligheter og ladebehov, men jeg kjørte den Teslaen tidligere I sommer fra Marseille og hjem til Norge, og jeg tror nesten ikke jeg har hatt en bilopplevelse hvor det har vært så ubekymret for lading, for da Teslas supercharger-nettverk og den informasjonen du får I bilen er helt uovertruffen, og gjør at du... Det rett og slett helt problemfritt, for du kan planlegge en tur og stole på den informasjonen du får, og det mener jeg at den rekkeviddetesten vår også underbygget at det produsentene sier om bilen, hva bilen kan levere av distanse, og det gjelder alle merkene, det stemmer. Det blir veldig spennende å se om det stemmer også på vinterstid, men det stemmer på sommerstid. Men altså selv i en BMW eller en Volkswagen så har du jo ikke informasjon om hvor langt det til neste grønn kontaktpunkt hvis ikke du kobler du på en telefon eller en app eller noe slike ting.
Ja, eller du må inn I bilens navigasjon og plotte inn og søke opp de nærmeste ladestasjonene. Og det, men det rett og slett med den brukervennligheten som Tesla har klart å få til. At den informasjonen bare lett tilgjengelig, du må ikke nødvendigvis søke etter den. På en like kronglete måte.
Nei, og vi vet jo også nå at på senere programvareoppdateringer så det slik at det til og med batteriet forvarmes eller eventuelt kjøles hvis det ekstremt varmt før du ankommer superchargeren som bilen anbefaler at du lader på. Så den optimaliserer da batteriet på vei til superchargeren. Men dette, det nesten urettferdig å sammenligne det, fordi det så fundamentalt annerledes ja. I forhold til the rest of the world.
Og så kommer dette til å skifte, ikke sant? Nå kommer Volkswagen med sin ID-satsing, og da gjør det jo, med det kommer et voldsomt løft. Det blir veldig spennende å se hva som ligger I infrastrukturtenkning på Volkswagen I første fasen. Men det klart at det forspranget som Tesla nå har, det kommer de til å ha I noen år til, 3-4-5 år til, uansett hva de andre gjør, for de har allerede et globalt ladenettverk. Ionity-systemet vil hjelpe en del av disse merkene som på det systemet I noen grad, men de tar ikke igjen Tesla på dette feltet på de første par tre årene.
Nei, og det opplevde vi jo egentlig også bare på Dombås. Det var jo stedet vi overnattet. Der det Tesla Supercharger, det BKK-lader, og det Ionity. Så vi visste at der har vi ganske greit med lademuligheter for alle bilene vi hadde med. Hadde det ikke vært for at halvparten av laderne var ute av drift. Så alle Superchargerne fungerte. Og halvparten av Ionity-laderne og halvparten av BKK-laderne var ute av drift I 2 dager på Dombås.
Ja, ja. Nei, dette er jo sånn som veldig irriterende.
Ja, men jeg tenker på at men irritasjon, jeg må si for min del så var jo irritasjonen, det store irritasjonen var rett og slett hvilken prosess det for å kunne i hvert fall komme i gang med lading. Hvor klønete det laget med registrering i apper, tilkobling av kreditkort. Altså det, var helt for, det helt forhistoriske løsninger på disse tjenestene i dag. Hvis du ser på, fra andre bransjer, da, altså det som kalles SaaS, altså Software as a Service løsninger, så er en helt nøkkelen for å lykkes, er at det en veldig, veldig, veldig enkel oppkobling og tilkobling. Jeg vil si at disse løsningene som i dag enten det Circle K eller Grønn Kontakt eller Fortum eller noe sånt, de har bygget en, nærmest en vegg mot forbrukerne som du skal klatre over før du på laget og kan bruke disse her så optimalt. Så jeg, her det noen som har en stor, stor jobb å gjøre hvis de skal nå ut til å klare å gjøre elbilen til en bil for alle.
For vi, altså, vi gjorde jo litt ekstremt, fordi vi hadde jo med oss flere som ikke bruker elbil i hverdagen, og derfor ikke har disse appene. Kanskje som elbilist så skaffer du deg en og en litt sånn etter hvert. Men vi utstyrte jo samtlige testsjåfører med NAF sin universelle ladebrikke, sånn at alle hadde en ladebrikke å koble seg til ladestasjonen og starte og stoppe lading med.
Skaff dere en NAF-ladebrikke, den lur.
liten plug-in der. Ja. Men så måtte jo alle laste ned appen også, sånn at vi kunne søke opp ladestasjoner, kanskje også starte og stoppe lading i appen. Så da lastet vi ned altså interfacen til, eller appen til Ionity, Circle K, Grønn Kontakt, BKK, Fortum. Fordi at du kan ikke starte og stoppe lading i en universell app. Du må ha alle ladeoperatørenes egne app for å starte og stoppe lading.
Jeg merker nå at det koker.
Og der er jeg misunnelig på deg, Harald, som har det veldig mye enklere med Tesla.
Ja, jo, men likevel så merker jeg at det koker, for vi har kjørt, jeg har hatt lappen i noen 10 år, og alle har hatt lappen lenge. Vi vant til en bensinstasjon. Jeg husker min mor som var nede på den lokale butikken hvor det var seddelautomat, hvor du fylte bensin med å putte inn en 100-lapp eller 200-lapp, og så stoppa pumpa når den sedderen var brukt opp. Og selv det enklere enn dagens kommersielle ladestasjoner, og vi jo vant til å fylle bensin og diesel ved å putte inn et bankkort og fylle, ta ut pumpa, ta ut kortet og dra. Og så klarer man ikke levere på dette, men i stedet har en jungel av apper, og kobling mot kreditkort eller bankkort og brukere, det helt krise.
Ja, det er egentlig et helt faretruende stort problem, fordi at de som har koblet seg på elbiler nå, de jo enten veldig gode i regning og har sett at det lønner seg å kjøpe elbil, eller grønne i den forstand at de tenker miljø primært. Skal du ha med deg den store hopen av brukere, sånn som meg og alle andre som i dag sitter med brukbare dieselbiler og bensinbiler, skal du få dem over, så må det være enkelt å bruke disse elbilene. Det helt ufattelig at denne ladeinfrastrukturen og ladeløsningene så tungvinte som de.
Ja, og litt... Det veldig variasjon på appene også, hvordan de ser ut. Jeg irriterer meg fortsatt over at noen av appene faktisk ikke da utnytter hele skjermbredden eller høyden på telefonen, sånne enkle basic ting. Men problemet jo at skal du ta i bruk dette og være sikker på å komme til Trondheim da, og ha nok av lademuligheter med dagens elbil, så trenger du i hvert fall noen ladestopp. Så må du ha... Det akkurat som du skal ha ett kort til hver bensinstasjon, og en måte å fylle bensin på hos Shell, en hos Circle K, og da bensinpumpa opp ned, eller på et eller annet vis. Hvorfor det ikke standardisert?
Men du skal også huske å ha registrert deg som kunde før du kommer til stasjonen, for hvis ikke så betaler du dobbelt pris.
Ja, men du ville aldri gått på 7-Eleven og kjøpt en pølse, og ikke fått kjøpt pølsa fordi du ikke var registrert som kunde.
Nei. Det vil du ikke, og jeg er litt usikker på hvem som skal klare å samle troppen her, fordi at det, hvis ikke de gjør det, så skal de konkurrere mot diesel- og bensinbiler som slipper ut mindre og mindre og blir bedre og bedre. Det er ikke sånn at dette elbilløftet går av seg selv. Den konkurransen beinhard. Alle de store bilprodusentene, med unntak av Tesla, kommer til å fortsette å produsere bensin- og dieselbiler i store kvanta. De bilene har motorer og utslippstall som representerer en helt ny verden kontra de gamle dieselbilene. Og det vil være et supergode alternativer. Så her gjelder det å, hvis man vil ha en overgang til elbiler, at man klarer å gjøre det så enkelt som mulig for folk, og så naturlig som mulig for folk, og ta det skiftet.
Spørsmålet om vi i Norge for satt I det markedet som nå etablert med disse her type abonnementsordningene, det at du må registrere deg som bruker å ha en RFID-brikke for å lade. Jeg leser at I England nå så ønsker de jo å kreve at ladeoperatørene som etablerer seg på markedet må ha betalings, altså kortløsninger for å betale for lading, og at ikke det lov med slike type abonnementsordninger for å gjøre markedet, eller for å gjøre hele det markedet mer åpent.
Ja, tror du, Petra, at det må noe regulatorisk til deg? Tror du myndighetene må si at dette går ikke, dere må gjøre det på denne måten?
Ja, ellers må selskapene selv innse at det lønner seg for oss å finne en standard som gjør det lettere å ta folk ombord. Mm. Altså det det systemet som I dag, det for tidligbrukere og fans. Det ikke for Nei. Store massen.
Og denne elbilboosten vi har hatt nå, vi forbi det punktet at elbilisten som regel eller en entusiast, som liksom en early adopter, og som villig til å liksom finne ut av ting. Nå vi på det nivået at nå skal det virke for den vanlige forbruker.
Det skal virke, men husk på det at det aller viktigste for elbilsalget I Norge har vært avgiftsfritaket. Mm. Det ikke sånn at det 4H som har fått seg elbiler, det folk som ser at de sparer 100.000, 200.000 kroner på å kjøpe en elbil. Den økonomiske fordelen kommer til å bli mindre, fordi det bare et spørsmål om tid før det kommer avgifter på elbilene. Så det ikke noe... Det ikke noe mer early adapters, eller hva du vil kalle det, å ta av. Her det snakk om å omvende folk som har gode erfaringer og god nytte av diesel- og bensinbiler I dag. Skal du overbevise dem, så kan det ikke være tungvint.
Og siste lite hjertesukk når det gjelder lading også, jo at jeg skulle ønske de kunne trekke et lite tak over den ladestasjonen. For det var ikke veldig gøy å stå I sidelengs regn oppe ved Molde og prøve å dra frem smarttelefonen og knote selvfølgelig ekstra mange ganger med å starte og stoppe ladingen og bli søkkvåt og kald.
Nei, og kanskje det en I kø, kanskje det fem I kø, kanskje virker en av stolpene, kanskje virker begge stolpene. Det ingen god løsning det vi på ennå. Her det mange som bør tenke på brukervennlighet før vi på en bra løsning.
Men vi tok jo en del av denne testen var jo også rett og slett å måle hvordan elbilene faktisk ladet. Hvilken effekt lader de med, og hvor lenge lader de med den toppeffekten som produsenten lover? Og det vi jo gjorde da, det var jo å prøve å gjenskape eller skape så optimale forhold som overhodet mulig, sånn at vi visste at batteriet var driftsvarmt, sånn at det tok imot lading optimalt. Og det gjorde vi ved, og vi har jo snakket med samtlige importører som lånte oss biler, og kommet frem til at kjøring I 2 timer, aktiv kjøring, gjerne høye hastigheter, uten pause, det burde sikre deg mer eller mindre driftsvarmt batteri. Så alle måtte kjøre I 2 timer uten å stoppe, og møte opp på ladestasjonen med mellom 10-20% igjen på batteriet, for så å koble til og lade, og stå og lade til 90%. Og da pusher vi jo utover denne magiske 80%-grensa, som nok sikkert mange elbilister har fått med seg, at etter 80% så reduseres effekten. Vi ville se hvor mye reduseres den etter 80%, men også da prøve å se hva det som skjer mellom 10-20-80%. Og der må jeg si at der ble jeg ganske overrasket over hvor utrolig forskjellig, eller hvor ulikt bilene lader. Og spesielt hvor mye beskyttelse som lagt inn I starten og slutten av ladingen, som gjør at det toppeffekten som du får egentlig ganske begrenset.
Ja, det var også en veldig, veldig overraskende, I tillegg til det faktum at det var jo sjokkerende dyrt med en del av disse løsningene på hurtigladestasjonene, men det skal vi komme tilbake til I en annen sammenheng. Men nå skal det sies at nå hadde vi jo ikke ikke med for eksempel den modellen som har hatt den I særklasse beste ladeleveransen, nemlig Audi e-tron, som har I tester til nå vært helt forbløffende god på ladeeffekt. Så når vi tenker når vi får et mer komplett bilde av den elektriske bilparken, så vil vi se antagelig at disse forskjellene enda større på hva de leverer når det kommer til effekt.
Ja, for å forklare lytterne, altså, poenget her at når du fyller diesel eller bensin, så det pumpa leverer et bestemt antall liter hele tiden.
Og du betaler per liter.
Og du betaler per liter. Ferdig med det. Mens på en elbil så batteriet, når det driftsvarmt, så tar det imot en bestemt effekt. Altså det er som at du fyller litt diesel og så litt mer diesel etter hvert som tanken begynner å bli full. Og så når tanken nærmer seg helt full, så reduseres da mengden diesel. Men poenget at man betaler flatt for ladingen. Så det betyr at hvis bilen tar imot lite lading, så betaler du like mye som når den tar imot maksimal lading på en 40-60%. Så det jo en... Du betaler vel egentlig for noe du ikke får?
Ja, og så det en veldig god påminnelse om at hva skal hurtigladestasjoner være? Det skal være et hjelpemiddel for deg når du på tur. Den viktigste ladingen må du alltid gjøre hjemme.
Ja.
I tillegg til at du må lade smart. Du må bli kjent med den elbilen du har og finne ut hva er det som med mitt bruksmønster, når lønner det seg å lade, hva skal jeg passe på? Og så videre, fordi at det veldig fort gjort å ryke på bensinpriser på disse ladestolpene, hvis ikke du vet hva du gjør.
Ja, fordi operatørene skal jo tjene penger.
Selvfølgelig. Mm.
Ja, og det slår ut, har du en bil som lader lite effektivt, altså lader med lav effekt, og du tror du kunne ha ladet på en lynlader, og plugger deg inn på feil ladestasjon, og betaler 3,50 minutter for lynlading, når bilen din egentlig bare tar imot 50 kilowatt, eller lavere enn det til og med. Så betaler du jo fort for noe du ikke får, og dette her jo komplisert, og jeg skjønner jo at importørene også, de sier jo at dette komplisert å forklare til forbrukerne, og vil ikke overkomplisere det. Så veldig mange av de oppgir jo ikke effekten du får ladet med, men de oppgir gjerne hvis du lader på en 100 kW lader, så bruker du 50 minutter på å fullade batteriet. Men litt sånn, hvis man ny elbilist da, så kanskje man tenker, ok, men 100 kilowatt, da får jeg 100 kilowatt da. Så da plugger man igjen på en 150 kilowatt lader, og så tenker man at man har lest et eller annet sted at man skal få 100 kilowatt, og så ser du I skjermen at ja, men jeg får jo bare 56.
Ja, og dette jo liksom, det som du kommer mye mindre diesel ut av pumpa enn det du regnet med, men du betaler fortsatt for lite prisen.
Og tiden du står der.
Og dette her slo jo aller verst ut for begge Nissan Leaf-modellene vi hadde med.
Ja.
Hvis vi først tar den det finnes flest av på markedet, det jo 40 kWh Leafen. Den har jo tidligere, mange kanskje hørt at sliter med noe man har kalt for Rapid Gate, som jo en programvarebeskyttelse av batteriet når du lader flere ganger etter hverandre. Så du på langtur, og trenger kanskje to ladestopp for å komme deg frem til Trondheim. Da opplever man jo gjerne på første ladestopp at man får den effekten som lovet, som rundt 46-47 kilowatt. Mens på ladestopp nummer to så vil man oppleve en begrensning I ladeeffekten. Og kanskje en ytterligere begrensning hvis du stopper en tredje gang. Og det sleiter vi med.
Ja da. Og jeg veldig overrasket over at det så stor forskjell på det som lovet og det som skjer I praksis. Og at ikke dette løst på... Det har man visst om lenge.
Jo, det skal jo visst noen kan ha vært løst, men den bilen vi hadde med oss var jo en relativt ny liv, så den skulle vel hatt den oppgraderingen som gjør at ikke du har Rapid Gate-problemene lenger, men det hadde den. Første ladestopp hadde vi som sagt 46 kW-effekt som vi ladet med, og ladestopp nummer to så maksa vi på 32 kW. Og jeg tror vi var nede I enda lavere på ladestopp nummer tre, og når du da står I en halvtime første gangen, så får du en større mengde kilowattimer du lader med enn gang nummer to. Men du betaler jo akkurat det samme.
Ja da. føles som penger ut av vinduet.
Ja.
Det penger ut av vinduet, men nå har jo, jeg tror det var overraskende for Nissan og de funnene vi hadde. Jeg ser jo at de gjør hva de kan for å prøve å rette det opp. Spørsmålet er hva de får til. Der har vi ikke fått noe endelig beskjed. Vi skal rapportere om det straks vi får det.
Mm. Ja, for Nissan reagerte på våre resultater, ikke sant?
I høyeste grad.
Ja. Ja, for vi fant jo også ut den nye Nissan Leaf 62 kWh modellen som jo skal kunne lynlade. Nissan bruker fortsatt denne Shandemo kabel for å lade med.
Du kan jo
velge mellom en veldig mange av produsentene bruker jo CCS kabel, men Nissan er en av de eneste på det europeiske markedet som fortsatt holder på Shandemo. Og Shandemo standarden, dette blir jo veldig teknisk, men den begrenser jo egentlig ladingen til 62,5 kW. Men så har jo Nissan vært ute og sagt at bilen er klargjort for 100 kW. Men den teknologien finnes jo ikke på markedet ennå.
Og da det ladestasjonen som problemet, ikke sant?
Yes, ja. Men så fikk vi jo ikke 62 kW engang. Vi fikk jo bare 46 eller 47 kW. Så det jo fortsatt enda et avvik fra det vi fikk opp til det vi skulle ha fått ut fra den tekniske standarden, og enda lenger unna det Nissan lover. Så vi har en... Nissan hadde ikke en veldig god dag etter vår test.
Nei. Nå skal det sies at bilene de leverte mer rekkevidde enn ventet, men hele ladeerfaringen, også med Nissan, var jeg bare en påmeldelse om at dette må gjøres enklere.
Og det må kommuniseres bedre.
Ja, for Peter, dette her, hva skal man si, oppsummeringen av ladeopplevelsen vår, hvis du tar bort Tesla, er at her må det forenkling til. Og det må en prismodell som folk forstår og som de føler er rettferdig. Og man må finne på noe annet enn 1000 apper man skal bruke.
Ja, det i hvert fall, i første omgang så er det helt åpenbart vår jobb å forklare folk hva de må tenke på. Og gi dem gode råd om hvordan du lader smart. For det å lade smart er første bud. Så får man se om man klarer å lade, bygge et nettverk og en struktur som gjør det lettere for folk å lade smart. Det er jeg ikke sikker på de får til. Men det er noen veier rundt som vi må forklare våre medlemmer om. Men det var overraskende komplisert og overraskende dårlig.
Mm. Det jo den nye drivstofføkonomien vår, dette med å lade smart.
Rett og slett.
Og det, jeg tror nok både produsentene og importørene har en lang vei å gå med å kommunisere dette her på en god nok måte, og kanskje tørre å være litt mer ærlig med oss forbrukerne, og tørre å snakke om det vanskelige. Det som kanskje er litt teknisk.
Ja, og så er det jo veldig spennende å se om det som det har ryktes i mange år, om Tesla kommer til å åpne sitt supercharge-nettverk for andre bilmerker.
Det kan det være til hjelp for noen. Men nå skal det sies at apropos andre bilmerker, så har vi fått mange henvendelser om hvilket utvalg av biler vi gjorde. Ja. Og vi har utelot jo en modell som er veldig populær, nemlig Renault Zoe. Grunnen til at den ble utelatt er rett og slett at den kommer nå i høst med en betydelig bedre motor, og for alle som kjøper Renault Zoe nå, så vil nok antagelig den nye bilen være den de velger. I neste test så kommer Renault Zoe til å være med, og så kan vi bare trøste dem med at i mellomtiden så har vår prøvekjøring av bilen vist at den er kjempegod, har god rekkevidde, og kommer til å være et superalternativ for de som vil velge bil i den klassen.
Og den får CCS.
På CCS,
nettopp.
Da kan den hurtiglade. Ja, for da er det jo egentlig bare å runde av og si glede dere til oppfølgingen, fordi at vi, dette her ga mer smak, så vi på en eller annen måte så kommer vi til å følge opp denne testen og se hva mer vi finner.
Ja, uansett hvor plundret det var til tider, så ga det mer smak til å fortsette. Og så kan vi også si at testen som vi nå snakker om, den ligger på naf.no/elbil. Ganske høyt oppe, og der har vi en veldig fin film som vi også tok. Vi kjørte jo blant annet Atlanterhavsveien. Så ta en titt, les resultatene og se filmen. Det er vel verdt.
Mm. Så da, vi runder av, Peter. Takk for at du kom og delte dine erfaringer og tanker om testen.
Selv takk.
Så kan dere selvfølgelig ta kontakt på oss hvis dere sender en e-post til elbil@naf.no. Også, som jeg nevnte, naf.no/elbil. Der finner du masse smart. Og så er vi på Facebook, på NAF Elbil på Facebook, hvor det nyheter og alt vi ønsker å dele med dere.
Naffa på Instagram.
Det også.
Vi overalt her.
Vi overalt. Så vi tilbake om 14 dager med en ny gjest her fra studio I Skippegata. Og da høres vi og ses igjen.
Det vi. Ha det godt.
Ha det.